Jeg har vel lov til å si det, selv om jeg har vært med og talt, at jeg også glad for å ha vært sammen her på Holtan disse dagene i slutten av ferien. Det har vært veldig gildt å få lov til å være sammen om Guds ord. Og så har det jo vært sånn da, nesten at hver eneste år så tenker vi at kanskje nå er det siste gang. Skal vi prøve en gang til? Og så alltid når vi kommer på de siste dagene i denne samlingen, så står det for en at vi kan ikke gi opp dette. Vi kan ikke gi opp dette. Så satt en eldre mann og snakket om meg i går, så sier han, jeg hører jo ikke dette noe sted lenger, sa han. Ikke noe sted. Jeg vet ikke hvor jeg skal gå. Og det er en sorg i mitt hjerte, sa han. Dette er blitt aldeles borte. Det er en fare for at folk kan gjøre seg selv eksklusive, men det er noe blitt sånn i vår tid, tror jeg, at dette budskapet faktisk er ganske så eksklusivt iblant oss, altså. Det er ikke på hvert hjørne du hører det lenger. Så det skal vi også takke Gud for. Det virker sånn som at man fremhever seg selv, da, men det er ikke det som er meningen med det, men du som selv lever i dette, du forstår hva jeg snakker om nå. Det er helt overbevist om. Jeg kan ikke finne noe annet å leve med Gud på enn dette, som vi har samlet om disse dagene. Ikke noe sted. Herre Jesus, vi takker deg for at du fremdeles er der hvor ditt ord er, og at dette ordet fremdeles er iblant oss. Det er nåde over nåde, det er ingen som kan stå frem for deg og si at vi har fortjent dette, for vi har tedd oss på denne eller hin måte, men det er nåde at du enda oppholder ditt ord iblant oss og lar din ånd virke, Herre Jesus. Det er vi deg evig takknemlig for, det skal bli klart på den siste dag. Herre Jesus, nå takker vi deg også for dette møtet, at vi får lov til å være sammen nå, får lov til å samles om ditt ord, og vi ber deg, Jesus, for ditt navns skyld, at du må velsigne ordet ditt. Amen. Det er en sånn beretning i Bibelen jeg stanset for i 2. Samuels bok, det 12. kapitlet. Det er en sånn veldig kjent fortelling. Da Natan, profeten, kommer til David, denne Guds mann, denne mannen etter Guds hjerte, David altså, så har han falt. Han også. Og da står det sånn ifra det første verset i Jesu navn. Og Herren sendte Natan til David. Da han kom inn til ham, sa han til ham, det var to menn i en by, en rik og en fattig. Den rike hadde småfe og storfe mengdevis, men den fattige hadde ikke annet enn et eneste lite lam som han hadde kjøpt og født opp. Det vokste opp hos ham sammen med hans barn. Det åt hans brød og drakk hans beger og lå i hans fang og var som en datter for ham. Så kom det en vandringsmann til den rike. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage i stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Han tok den fattiges eneste lam og laget det til for mannen som var kommet til ham. Da ble David mektig vred på den mannen, og han sa til Natan, «Så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette skal dø, og lammet skal han betale firedobbelt fordi han gjorde dette og ikke viste barmhjertighet.» Da sa Natan til David, «Du er mann.» Så sier Herren Israels Gud, «Jeg salvet deg til konge over Israel.» og fridde deg ut av Sauls hånd. Jeg gav deg din Herres hus og din Herres hustruer i din favn. Jeg gav deg Israels og Judas hus, og var det for lite, så ville jeg ha gitt deg enda mer, både det ene og det andre. Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i hans øyne? Hetitten Uri har du slått med sverdet, hans hustru har du tatt til hustru for deg selv, og ham har du drept med Ammons barns sverd. Skal vi lese 13. verset der også? Da sa David til Natan, «Jeg har syndet mot Herren.» Og Natan sa til David, «Så har også Herren borttatt din synd. Du skal ikke dø. Amen.» Det var en fryktelig ting, det som David opplevde her. Det var en fryktelig ting det han hadde gjort. Og det var en fryktelig ting det han opplevde her. Denne fingeren som peker rakt på ham. Har du opplevd det? Det er du som har gjort det. Det er du som er slik. Nå er ingen hjelp i å trekke fram de forskjellige syndere med deres mange skavanker, enten det er samboer eller homofil eller liberale teologer eller karismatiker eller hvem du ville kritisere og dømme nord og ned. For nå er det deg det gjelder. Hva har du gjort? Det er du som er mannen. Du ser også David her, han forsøker å berge seg ved å ha den rette holdning, ser du. Altså, vi ville si at det vil være kristelig, fremdeles gå omkring i denne drakta som om ingenting hadde hendt. Jeg har noen de rette meninger etter Guds ord ennå. Jeg har mine bønner og mine andakter og min gang på bedehuset, om du vil. Det vil altså si lovens holdning til denne synderen som profeten Nathan beskriver her da. Det er et slikt halmstrå han griper til for om mulig å komme utenom den dommen som David allerede har båret på lenge i sitt hjerte. For Herren har ikke latt han være i fred med dette her, vet du. Han beskriver det i sin salme 32. Da jeg tidde ble mine ben borttært i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Og nå kommer altså Nathan på Herrens befaling, ser vi, for å sette inn det endelige støtet. Maksimalt smertenivå, kan du si. Og ikke lenger mulighet for noen utflukt. Ikke lenger mulighet for noen annen vei til frigjørelse fra denne indre smerten, denne gnagende ormen, en bekjennelse for Gud. Ja, det er sant, Herre. Det er jeg som er mann. Det er jeg som har gjort dette. Det er jeg som er slik. Kan du forestille deg noe Davids reaksjon når denne klare anklagen kom like opp i ansiktet på ham? Du, David, er mann. Og for liksom å gjøre maksimalt ut av det, så begynner Herren umiddelbart altså å minne ham om alt det han har gjort for ham. Se på alt jeg har gjort for deg, David. Jeg gav deg, minner Herren han om. Og nå har du altså takket meg på denne måten. Hva tror du David følte? Han hadde jo også vært vitne til hvordan det gikk med Saul. Det var skremmende opplevelse for David dette, kan du skjønne. Knust innvendig. Uten noen utvei. Herren ga meg alt, han ga meg sin frelse og kongedømme, og tenk, nå har jeg skuslet bort alt sammen og begått de forferdeligste synder, kun på grunn av en seksuell lyst, som greip meg et øyeblikk, og nå er alt tapt. Nå står jeg under Herrens dom, nå tar han fra meg kongedømme, nå er jeg dømt, nå er jeg ferdig. Kjenner du noe til denne følelsen? Hvor ofte har ikke du på ett vis altså solgt din Herre for langt mindre enn 30 sølvpenger? Ja. Det har nok skjedd mer enn en gang i livet ditt. Gjort er gjort. Det som er gjort kan ikke gjøres om. Slik var det for David nå. Prøv å tenke deg noe i alle fall, hvordan det må bli å stå der på den siste dag med et gjort er gjort. Og nå er det for sent. Jeg valgte Jesus bort. Jeg valgte verdens lyst. Jeg valgte min egen religiøse vei, eller hva det måtte være. Men nå er det i alle fall gjort, og nå er det for sent. Men hva leste vi om David? Da sa David til Nathan, jeg. Altså her innrømmer han det, det er jeg som er mann. Jeg har syndet mot Herren. Du kan være alldeles viss på at dette var ikke en slik synsbekjennelse vi ofte kan komme med når vi nærmest ramser opp vårt Fader vår. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Det er liksom ikke, det steg opp altså fra hjertets dypeste grunn som et sånt smerteskrik til Gud. Og i denne erkjennelse, jeg har virkelig gjort denne synden imot Gud. Og så kom også denne her absolusjonen så snart. Legger du merke til det? Det er det samme altså. Med det samme han sier dette her, og Nathan sa til David, så har også Herren bortatt din synd, du skal ikke dø. Ja. Vi gjerne sånn, vi mennesker, at vi, ja, vi kan vel tilgi, og vi kan vel bære over med, da, men I alle fall, du må ta en straff før du kan riktig, sant? Du må, ja. Sånn ikke Herren. I det samme et menneske sier dette til Herren, jeg har syndet imot deg. Ja, så sier Herren, så jeg også bortatt det. Han forlater I det samme øyeblikket, altså. For det ligger ferdig for deg. Han bar jo all denne din elendighet lenge før du tenkte på ham. Han åpner altså denne vei til forlatelse og tilgivelse for alle dine synder, uten at du hadde bedt han om det. Og så kommer det med en gang, tenk bortatt. Plutselig så den ikke mer, altså. Den synd som faktisk begått ikke mer når det gjelder deg. Ikke mer. Har det gått opp for deg egentlig, du som bekjenner din synd for Herren, den ikke mer. Og du skal heller ikke minne Herren på den mer, for det han som har tatt den bort. Det jo det Paulus gjør andre gang Jesus åpenbarer seg for ham, og skal sende ham til hedningen, så begynner Paulus med at ja, men jeg har jo forfulgt din menighet og så videre, så svarer ikke Herren det minste på det, bare gå, sier han. Paulus, dette jo tatt bort. Så kunne du ikke hatt med meg å gjøre. Men nå du min tjener, og det fordi jeg har tatt bort denne synd. Den naglet jeg til korsets tre. Og så kan du ha med meg å gjøre, selv du som har forfulgt min menighet. Hvordan dette mulig? Og hvordan var det mulig dette her I Davids tilfelle etter disse grove syndene? Jo, det skulle komme en som David både vittnet med ord og var et forbilde på, for han var en profet, nemlig Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam. Han skulle komme hit til jord for å sone all verdens synd. Det så David. David så fram til hans komme, og vi ser tilbake på det, vi som sitter her I dag. Merk deg det altså. Han som David vittnet om, og så ble han til frelse fra de verste synder her, han kommet, han vært her på jord, iblant oss mennesker. Gud ble et menneske, og tok bolig iblant oss, for å sone dine synder. Du som mannen altså. Sitter du her og har noe å skjule for Gud, jeg vil spørre deg I denne formiddagsstunden. Det noen sånne mørke rom der inne som Herren ikke har tilgang til? Eller kan du si takk Gud, alt ligger åpent for deg. Du kjenner meg, Jesus. Du vet at jeg har ikke noe å skjule. Ikke noe som jeg vet om I alle fall. Og det vet du. Kan du si det? Eller det svike ånd her? Han har også, står det I Guds ord, gjort opp for alle dine synder, de du regner som de minste og de verste å høre. Han like snar overfor deg som han var overfor David her. Han drar det altså ikke ut overfor dem som kommer til ham, skal vi si, smerte. For det vel det syndet for deg, ikke sant? Det smerte, det sorg, det elendighet, hele greia. Ja, den som kunne finne sterke nok ord for dette altså som forderver liksom alltid ditt gudsforhold. Synda. Og ganske særlig denne vantrua som alltid vil hindre deg å gripe og fastholde nåden. Denne nåde du har fått et klart glimt av her I dette hans raske svar på Davids bekjennelse. Jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltid det samme med dere før jeg lider. Dette sier Jesus til sine disipler. Og hør hva han sier, altså ikke bare les igjennom det, men lær deg og øv deg å høre. Hva Herren sier, jeg har lengtet inderlig, sier han. Du har vel også opplevd det nå da I livet, kanskje har lengtet inderlig etter noe eller noen. Det ganske sterke ting det. Og så må vi verke oss hva som gjenstand for denne Jesu inderlige lengsel, nemlig dette å ete påskemåltidet med dem. Det slaktede lam. Det jo hans eget legem og blod som skal gis, det som åpner vei og mulighet for denne tilgivelse av synd, for syndens forlatelse. Og om dette offer han nå skal bringe, så sier han, jeg har lengtet inderlig, inderlig etter å gjøre dette, som skal bli deg til frelse. Det står i et sted i Gamle Testamentet, nå husker jeg ikke akkurat hvor, men du kjenner sikkert ordet, at det behaget Gud å knuse ham. Og sønderknuse ham, altså det behaget Gud å gjøre dette. Og det jo ikke på grunn av sønderknuselsen av sin sønn i seg selv, men det hva dette skulle virke, altså. Det skulle bli til frelse for deg. Derfor så behaget det altså Gud å knuse ham, og det jo det som kommer fram i Jesu ord her også. Jeg har lengtet inderlig etter dette. Ja. Tenk på det, å bli knust for deg. Å bli et slaktet lam. Det har jeg lengtet etter, sier Jesus. Fordi det skal bane vei for syndene til syndenes forlatelse for synderne. Det dette vi har samlet om, er ikke det samlet i Jesu navn som sier velkommen i Jesu navn, så er det dette frelsernavnet. Det han som lengtet inderlig etter å bli slaktet for at du skulle bli frelst. Er det Jesus betyr. Forstår du da bedre Herrens raske tilsigelse av tilgivelse overfor den bekjennende David? Du burde jo i alle fall det, for det står jo klart her. Eller har du noen annen Gud? Og når vi snakker om den sønderknuste Jesus, så vil jeg spørre deg, du, hvor sønderknust må du være? Hvor sønderknust må du være? Ja, det noen som maler dette veldig ut. Det at du kan si dette av hjertet. Jeg kan ikke være foruten Jesus. Det snakker om en erkjennelse her. Jeg vet at jeg fortapt hvis ikke jeg har Jesus. Jeg vet at Gud ikke har gitt noe annet til frelse enn ham. Det så mye rart med meg, vet du. Ja, Gud, tenk om det skulle vises på veggene hva som foregår i oss. Det noen merkelige skapninger vi har ødelagt ifra grunnen av. Men en ting vet jeg, kan ikke være uten Jesus. Nettopp på denne grunnen. Men se nå denne spørsmålet er altså hele veien om du og jeg har en annen Gud, altså en lovens Gud. Han som bare åpner når du har et eller annet rett for deg. Når du har gjort rett, så skal du få. Ja. Tenk på det. Jeg skal si at det menneske som har gjort den aller minste handling for å få noe av Gud, han har begått en helligbrøde. Det er jo dette Paulus peker så klart på i Galaterbrevet. Han spør, var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved høre troens ord? Og det han egentlig sier da, altså, konklusjonen er denne, at har dere gjort noe som helst gjerning som har fått beveget Gud til å gi dere noe? Eller har dere, det som dere har fått, har dere fått det på grunn av Jesus Kristus? Ja, jeg skal si det skjærer igjennom. Og så spør han jo et sted, hva har du som du ikke har fått? Ja. Har du noe som Gud har gitt deg på grunn av noe ved deg? Langt derifra. Men tenk for en frihet, du. Å få av Gud fordi en annen har fortjent det for deg. Og at Gud bare gir av den grunn. Så man får løse oss altså fra dette her, denne loven som ligger oss på hjerte og sinne, som vårt kjød henger fast ved altså. Vi må da gjøre noe for å få noe. Men det er allerede en som har gjort alt. Og det er så forunderlig evangeliet, er ikke det? Ja. Du kan virkelig få lov til å tro at jeg får alt av Gud, for Jesus skyld. Er noen som kaller det lettvint? Må du kaste et blikk på Golgata en gang til, eller se han der han sleper seg ut til dette stedet for å dø, som et lam for deg, så kan du prøve å gjenta det en gang til at det var lettvint. Ja. Og hvis det er så lettvint, hvorfor er det da så få som tror det? Ja. Men se nå denne teksten, tenk at du er gjenstand for en slik nåde og kjærlighet. Og det en kjærlighet som altså ikke lar deg forbli i mørket fordi du fortjener det, men han uroer deg der i mørket altså. Vekker deg opp igjen. For det et veldig alvor over dette også, ikke sant? David var i ferd med å forherde seg overfor Guds ånd. Det jo det som ferd med å skje med han. Det viser seg ikke minst at han feller denne rettferdige dom. Han var altså i ferd med å bygge opp en egen rettferdighet som i virkeligheten bare var slik skinnrettferdighet. En innbilt rettferdighet som han trøstet seg selv med. Det holder meg nå til Guds ord. En rettferdig mann. Men slik som fariserne eide altså, man vet hva loven sier, men man gjør det ikke. Og med dette søker han altså være fornøyd. Og for dette her kapsla seg inn for å bruke et slikt uttrykk om det der du tapt. Det forlagt seg en sånn stadig tykkere hud over det, altså det ikke lenger et slikt åpent verkende sår som det smerter å berøre. Det noe med det Olav Wall-Senstad skriver om det sted, at han snakker om Guds ånd, vår ånd vittner med Guds ånd, så sier han, hva er dette at vår ånd vittner? Jo, det nettopp dette, jeg må si, jeg har ingenting å skjule for Gud. Ja. Mine synder mange, og så videre. Du skulle bare vite, men Gud får vite det alt. Han kjenner meg, altså. Har ingenting å skjule. Det var dette David var i ferd med å bevege seg bort ifra, altså. Et falskt forhold til Gud, hvor han begynte å trøste seg til noe annet. At jeg jo slik som jeg skal være, ikke sant? Det var synd at det der skjedde, men jeg jo fremdeles slik som jeg skal være. Så han begynte altså å bli egenrettferdig. I stedet for å leve som en synder innenfor Gud. Og ta imot nåden. Jeg får stadig høre det at jeg hilser på folk og sier at du har ganske fast håndtrykk, sier jeg. Og det går jo greit, det med vanlige folk. Men av og til så hilser jeg på en som har leddgikt. Og da får jeg straks høre det, ikke sant? Så glemmer jeg meg da, så klemmer jeg til. Og nettopp denne smerten altså roper ut om at det noe som galt. Sant? Ja. Det noe som ikke som det skulle være. Du forstår, ikke sant? Herren sendte altså Nathan til ham for at det skulle gjøre riktig vondt. Men Gud har altså alltid en hensikt med det han gjør, og i dette tilfellet så var det dette å fri David ut av hans plage og snare som Satan hadde lagt for ham. Det lyktes. David fant fred med Gud igjen, eller kan hende rettere, Guds fred fant ham igjen. Guds fred i Jesus Kristus. Og Herren hadde fått brakt han dit han ville, så kunne han igjen vittne om sin sønn for Davids hjerte. Frelseren som bærer syndene våre. Hans vunder og sår, det Guds fred. Det noe vi ikke må glemme her altså. Våre synder sona før vi erkjenner og bekjenner dem, ikke sant? Men denne erkjennelse og bekjennelse, det den vei som Guds forlatelse går inn til oss på. Derfor så står det at han har ingen glede i å såre og plage menneskens barn, står det. Det ikke derfor han gjør det. Ikke derfor han tukter deg, altså. Men det for å kunne bevare deg i evangeliet. For du og jeg har et slik kjød. Vi bærer dette med oss, at vi straks flyr inn på en annen vei, så fort vi får en mulighet til det. Ja. Noe som det mer kjøtt på, liksom. For oss. Noe som smaker litt mer. Men det vet vel du som her i formiddag, når du har smakt evangeliet, så ikke noe som smaker bedre enn det. Og du får lov til å tro evangeliet, når han liksom gir deg dette glimtet inn i hva han har gjort. Det er det største av alt, altså. En dag står det, skal vi se det fullt ut, og så skal vi mettes av dette synet. Ja. Skal du fullt ut mettet? Det er noen som sier at ja, men evigheten må da bli lang uansett og langt derfra. Jeg tror du kan sveve for Gud og se han inn i ansiktet for all evighet. Jeg tror ikke du vil bort derfra igjen. Vi har bare fått noen små glimt, folk. Tenk når Herren åpenbarer seg. Og du. For en glede at du også skal få lov til å være der da, ikke sant? Det er verdt å vente på, verdt å lide for, sier Paulus. Det ikke for noe å regne det vi må lide her på jord, mot det som skal åpenbares en dag for oss. Og forvandre med Herren for all evighet. Er det noe ømt punkt, min venn? Noe Herren kan hende å minne deg på gang på gang, da vil jeg si det slik at du behøver ikke gå sånn. Du behøver ikke ha det slik. Det ikke det Gud vil med ditt liv, altså. Det lærer også denne historien deg. Ta imot det med takk til Gud. For du skjønner det at hvis det noe sånt ømt punkt i ditt liv, så det fordi at det noe du vil ha i stedet for Herren. Herre Jesus, takk at du ikke kommet for å ta noe som helst ifra oss mennesker, men du vil at vi skal få glede oss over alt det du har skapt, og alt det som på denne jord. Herre Jesus, vi takker deg for det. Det ikke dette du taler til oss om, men framfor alt så må vi ha liv og salighet i deg. Derfor så må du behandle oss så underlig som du ofte gjør, Jesus. En ting visst og sikkert, du har gjort alt for å få oss hjem til himmel og salighet. Og det skal lykkes for deg. Du mistet ikke en av dine, sier du. Det skal du heller ikke gjøre med oss. Det takker og priser vi deg for. Men saken ligger i din hånd. Vi erkjenner at vi kan ikke bevare oss selv. Ikke engang tenke ut noe som skulle bevare oss. Men du må ta det av oss, Jesus, hele veien. Og du velsigne hver enkelt som her i formiddag. Alle som vært innom disse møtene, Jesus, og overalt hvor ditt ord lyder iblant oss. Herre Jesus, velsigne det slik at det får bevare dine på veien. Amen.